Και για να μείνουμε νέοι, τι πρέπει να κάνουμε?
Τι πρέπει να κάνουμε?
Το ελιξίριο της νεότητας.
Ποιο
θα
είναι?
Μας το αποκαλύψει τώρα. Μισό λεπτό, δεν θα τα πούμε.
Έχω γωνία.
Θα μας το πει η κυρία Χριστίνα Δάλα, είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια φαρμακολογίας. Κυρία Δάλα, παρακαλούμε, μπορείτε να μας πείτε το μυστικό?
Γεια σας, καλημέρα.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Ναι, εγώ είμαι και επικεφαλής της Επιτροπής για την Επικοινωνία της Επιστήμης σε αυτό το μεγάλο συνέδριο που έγινε λίγο χθες το απόγευμα στην Βαρκελόνη, που είναι συνέδριο νευροεπιστημών.
Είστε ακόμη στην Ισπανία ή επιστρέψατε?
Επίστρεψα χθες το βράδυ.
Α, προλάβατε τους πανηγυρισμούς για την νίκη των Ισπανών επί των Βέλγων?
Ναι, ναι, γενικά όλη τη βδομάδα είχαμε...
Πανηγυρίζατε κι εσείς.
Και με αυτό, ναι. Αλλά το συνέδριο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Είχε 8.100 άτομα περίπου. Και βέβαια εκεί πέρα αναπτύχθηκαν πάρα πολλά θέματα. Εκ των οποίων ένα και αυτό για τον εγκέφαλο και πόσο ευεργετική είναι η εκμάθηση άλλων γνωσών προς από την μητρική μας γλώσσα.
Δηλαδή αυτό είναι το μυστικό για να παραμείνουμε νέοι, να μαθαίνουμε γλώσσες, ξένες γλώσσες?
Είναι σίγουρα κάτι το οποίο βοηθάει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει πολύ μεγάλη μελέτη, ένα εργαστήριο από την Ισπανία και συνεργάζονται και με την Χιλή και την Ιρλανδία. Και σε αυτή τη μελέτη, ειδικά στην πρώτη που είχε δημοσιευθεί στο Nature Aging, υπήρχαν ακόμα και από Ελλάδα δεδομένα. Και ενώ μιλούσε πάρα πολλού παράγοντε, τελικά αυτό ο παράγοντα που φαίνεται παίζει μεγαλύτερο ρόλο στην υγεία του κεφάλου, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, είναι το πόσε γλώσσε μιλάμε. Και έχει πολύ μεγάλη διαφορά κυρίω το αν είναι μία γλώσσα ή πάνω από μία.
Α, δηλαδή πόσε πρέπει για να διατηρηθούμε πάρα πολύ?
Τουλάχιστον δύο.
Τουλάχιστον δύο.
Πέραν τη μητρική, εννοείται.
Ορίστε.
Πέραν τη μητρική, κυρία Δάλα.
Όχι, τη μητρική είναι άλλη μία.
Μάλιστα.
Τουλάχιστον. Αλλά οι νεότερες μελέτες που κάνανε και δείξαν τώρα στο συνέδριο δείξαν ότι αν θέλουμε δύο ή τρεις ή τέσσερις, αυξάνονται και τα χρόνια τα οποία εντός εισαγωγικών κερδίζουμε.
Θα είναι αδιακρισία, κυρία Δάλα, αν ρωτήσω εσείς πόσες ξένες γλώσσες μιλάτε?
Εγώ μιλάω τρεις και τώρα μαθαίνω την τέταρτη.
Ποιες μιλάτε και ποια μαθαίνετε?
Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και μαθαίνω ισπανικά. Ότι ήταν καλή πρακτική που ήμουν εκεί. Αλλά και οι περισσότεροι από τους νευροεπιστήμονες και γενικά τους επιστήμονες μιλάνε πολύ.
Κάποιος που μας ακούει τώρα, κάποια ακροάτρια, θα πει: έχω προσπαθήσει, αλλά δεν τα κατάφερνα, δεν είχα έφεση. Ισχύει αυτό το στερεότυπο ή είναι κάτι ξεπερασμένο? Μπορούμε όλοι να μάθουμε?
Όλοι μπορούμε να μάθουμε σε έναν βαθμό. Αυτό που έχει σημασία είναι να προσπαθούμε και πόσο ασχολούμαστε με τη γλώσσα. Δεν έχει τόσο πολύ σημασία αν είμαστε καλοί ή δεν είμαστε. Άρα πιο πολύ σημασία έχει ο χρόνος που δαπανάμε και πόσο ο εγκεφαλός μας ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια της μάθησης ή της πρακτικής, για όσους και όσους τα γνωρίζουμε ήδη. Και αυτό έχει βρεθεί ότι είναι ευεργετικό για τον εγκέφαλο. Αυξάνει την πλαστικότητα του εγκεφάλου, την γέννηση νέων νευρικών κυττάρων και την επιβίωση. Δηλαδή ακόμα και αν δεν τα καταφέρουμε, είναι καλό να προσπαθούμε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Και αρκεί μόνο αυτό να μαθαίνουμε ξένες γλώσσες?
Σίγουρα παίζουν και άλλα πράγματα ρόλο, όπως είναι η διατροφή, η άσκηση. Γνωρίζουμε πια πόσο ευεργετικά είναι αυτά για τον εγκέφαλο και πόσο σημαντικά. Και βέβαια να πούμε για την έλλειψη στρες και για την αύξηση της κοινωνικότητας. Σε μερικά τα καταφέρουμε καλύτερα, σε άλλα χειρότερα στην Ελλάδα.
Και έχει σημασία, από ό,τι καταλαβαίνω, να μαθαίνουμε όσο το δυνατόν περισσότερες ξένες γλώσσες σε μικρότερη ηλικία. Για παράδειγμα, στους μαθητές, ας πούμε, στο Λύκειο ή στο Πανεπιστήμιο, ιδίως στο Λύκειο, θα έλεγα κάποιοι λένε μην φορτώσετε τα παιδιά, μαθαίνουν μία ξένη γλώσσα, μην κάνουν και δεύτερη και τρίτη. Είναι σωστό ή και αυτό είναι ένας μύθος που θα πρέπει να καταρρεύσει, να τον αποδομήσουμε?
Φαίνεται ότι είναι μύθος. Βέβαια, το πιο σημαντικό είναι η δεύτερη γλώσσα. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν σε όλα τα σχολεία η εκμάθηση τουλάχιστον μίας ξένης γλώσσας, γιατί εντάξει, μην νομίζετε ότι στο εξωτερικό αυτό συμβαίνει, από όσους οι αγγλόφωνοι περισσότεροι δεν μιλάνε δεύτερη γλώσσα. Αλλά σίγουρα βοηθάει και η τρίτη, ακόμα και η τέταρτη όπως λέγαμε, άρα είναι σημαντικό να και από μικρή ηλικία. Και είναι και σημαντικό και για τα δίγλωσσα παιδιά.
Σκέψου να είσαι γεννημένος από στην Ικαρία, να είναι και οι δυο σου γονείς Ικαριώτες και να μιλάς και 5-6 ξένες γλώσσες. 150 θα φτάσεις.
Ναι, σίγουρα και αυτό θα ήταν.
Αν προσέχεις τη διατροφή σου και κάνεις και μια άσκηση και δεν καπνίζεις και δεν πίνεις και πολύ αλκοόλ.
Όλα τα ηλικία τα κάνει σίγουρα. Τι εκατομμύρια να τα ξεπεράσεις. Και τώρα θέλει να μας πείτε λίγο από την έρευνα που έχει γίνει. Δηλαδή, ας πούμε, αν κάποιος μιλάει τρεις γλώσσες, αυτό πώς ερμηνεύεται στα χρόνια της ηλικίας που δείχνουμε νεότεροι? Υπάρχει, αυτό το έχουν εντοπίσει οι επιστήμονες?
Ναι, κάναμε μια μελέτη με μια τύπου μαγνητική, θα μπορούσαμε να την πούμε, του εγκεφάλου, και φάνηκε ότι όσοι μιλάνε τουλάχιστον δύο γλώσσες, φαίνεται ότι ο εγκεφαλός τους είναι 6 χρόνια μικρότερος, νεότερος σε σχέση με αυτούς που μιλάνε μόνο μία γλώσσα. Στις τρεις γλώσσες περίπου στα 7 χρόνια, στις τέσσερις φτάνει ακόμα και τα 13. Και φαίνεται αυτό ανεξάρτητο από άλλους παράγοντες.
Τέσσερις συνολικά ή τέσσερις ξένες?
Συνολικά.
Άρα πρέπει να μάθω άλλη μια γλώσσα οπωσδήποτε. Ναι, όχι τίποτα, σκέφτομαι μεγάλο φόβο.
Βάζει τώρα πώς θα φαίνεται νεότερος.
Εγώ χωρίς να έχει γίνει αυτή η έρευνα, αλλά θεωρώ ότι και ένα μουσικό όργανο να μάθετε μετράει για γλώσσα.
Αντίστοιχα, δηλαδή αν ασχοληθούμε με τη μουσική αντί για την εκμάθηση ξένων γλωσσών, και αυτό βοηθάει στο να είμαστε έτσι πιο νέοι.
Ναι, η μουσική βοηθάει πάρα πολύ.
Όχι πια η αλουρονικό, μόνο αγγλικά δηλαδή.
Δηλαδή... Ναι, και κάποια όργανα, μουσικά όργανα, διαφορετικά όμως κάθε φορά.
Άρα θα αρχίσουμε το τραγούδι. Άσχετα αν είμαστε παράφωνοι ή δεν καταλαβαίνουμε τις νότες.
Ναι, αλλά πρέπει να μάθετε τις νότες σαν μια νέα γλώσσα.
Εντάξει, είναι εκπληκτικά αυτά που μας λέτε, κυρία Δάλα, για αυτό το συνέδριο και τα ευρήματα από τις έρευνες που πραγματοποιείτε για το πώς δραστηριότητες, τις οποίες πολλές φορές μπορεί να υποτιμούμε ή να παραγνωρίζουμε σε ό,τι αφορά τη σπουδαιότητά τους, μπορούν να βοηθήσουν για μια καλύτερη καθημερινότητα, για μια καλύτερη ζωή.
Ναι, βέβαια, και αυτό το βλέπουμε όλο και περισσότερο. Και βέβαια εγώ είμαι καθηγήτρια φαρμακολογίας, οπότε με νοιάζει η θεραπεία στο τέλος, αλλά βέβαια η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό. Αν μπορούμε να προλάβουμε τα νοσήματα, και ειδικά τέτοια όπως είναι η άνοια και το Αλσχάιμερ, για το οποίο
είναι νευροεκφυλιστικές ασθένειες.
Ναι, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Τουλάχιστον όσο μπορούμε να προσπαθήσουμε. Και είμαι και εγώ συνάδελφος με τον καθηγητή που μιλάγε πριν στο ΕΚΠΑ, στην ιατρική σχολή του ΕΚΠΑ, οπότε και εμείς έχουμε, εντάξει, είπε ήδη για την ιατρική ότι είναι μια πάρα πολύ καλή σχολή, αλλά νομίζω ότι είναι καλό να ακουστεί ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί νευροεπιστήμονες στην Ελλάδα, είτε από ιατρική, είτε από φαρμακευτική, βιολογία και από άλλες σχολές. Είναι κάτι που ενδιαφέρει πολύ.
Και πολύ καλά κάνετε
και το επισημαίνετε.
Ναι, γιατί έχουμε πολλές νέες ερευνήτριες και ερευνητές. Και είμαστε πολύ περήφανοι.
Βέβαια, και αν ξέρετε πολλές γλώσσες, θα είστε εκεί για πάντα νέοι. Άρα έχετε ανακαλύψει όντως το ελιξίριο. Αλλά τώρα το ξέρουμε και εμείς, κυρία Δάλα. Οπότε σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και για την πραγματικά αποκαλυπτική αυτή συζήτηση.